นั่งเริ่มต้นด้วยความรู้สึกสบายสบายมีความรู้สึกลงมาที่ร่างกายและจิตใจนะครับนั้นกรรมฐานของเราจะเป็นกรรมฐานที่ไม่ไกลไปจากกายและก็ใจเราทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่สบายสบายเพื่อระลึกรู้ถึงจิตที่ไหลออกไปจิตธรรมชาติไหลออกไปที่ไหนบ้างไหลออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปที่ความคิดนั่นคือกามสุขาวิการนิโยคไหลไปทางกามทางวัตถุกามไหลไปไหนบ้างไหลไปเพ่งไว้ที่อารมณ์ทำไมถึงเพ่งเพราะกลัวไม่ดีกลัวฟุ้งก็เลยไปเพ่งเอาไว้ให้มันดีพอมันดีปุ๊บมันก็ทื่อๆเมื่อเอาจิตไปกบไปกดอารมณ์กรรมฐานจิตกระใจก็เหมือนก้อนหินนี่แหละไปกดไว้เมื่อกดปุ๊บมันก็จะดีในก้อนหินก็ทับหญ้าไว้อารมณ์ก็ไม่พุ่งออกมาเพราะว่าเอาสมาธิไปกดเอาไว้แต่เมื่อไหร่ที่มันดีดขึ้นมาอารมณ์แรงพุ่งขึ้นมาสมาธิไม่มีก้อนหินไม่มีหญ้ามันก็พุ่งขึ้นมาอารมณ์ก็เด้งขึ้นมาอย่างแรงคนที่ฝึกกดฝึกเพ่งแล้วฝึกชัดๆเนี่ยเพ่งตรงที่เพ่งเนี่ยเพราะจะเอาดีแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อไม่มีอารมณ์ควบคุมนะครับเมื่อไม่มีอารมณ์ควบคุมเพราะว่าเราเคยฝึกกินอารมณ์เคยฝึกกดอารมณ์กินอารมณ์กดอารมณ์แต่ต่อไปถ้าไม่มีสมาธิเกิดขึ้นจิตเนี่ยก็จะไปกินอารมณ์ชัดเจนได้โกรธก็จะกินความโกรธเล่นเราโกรธชัดเจนออกมาอย่างเต็มที่โลภหลงดีก็จะดีชัดเจนแต่ถ้าดีเสื่อมปุ๊บก็จะชั่วชัดเจนมันจะเห็นว่าเอ๊ะปฏิบัติมานานแสนนานถึงแล้วจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในใจเนี่ยมันทุกข์อยู่ละว่ามีอารมณ์แล้วทำไมมันวางไม่ได้ทำไมมันทุกข์เพราะเราฝึกกินเวลาที่มีอารมณ์มันก็กินอารมณ์จะออกไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกรู้ไม่เคยฝึกวางนี่แหละก็เป็นทุกข์ของนักปฏิบัติมาทางพวกฝ่ายดีจะเอาดีกลัวเพ่งก็เลยกดเอาไว้วิปัสสนาเลยไม่เกิดขึ้นอีกฝ่ายนึงก็สุดโต่งไปทางการหลงไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปทางความนึกคิดนั่นความสุดโต่งสองทางเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นแล้วว่าโอ้คนนักปฏิบัติเนี่ยไม่หลงไปก็เพ่งเอาไว้อีกสองอย่างพระองค์ทรงเจอทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ทรมานไม่ทรมานร่างกายแล้วก็ไม่หลงเอาไว้ฝึกจิตขึ้นมาสายสมาธิของพระองค์สัมมาสมาธิของพระองค์ต้องประกอบเริ่มต้นด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบความเพียรนั้นประกอบอะไรบ้างพอมีสติรู้ทันใจก็จะต้องมีความเพียรในการละบาปอกุศลที่เคยเป็นที่เคยมีที่เคยทำเอาไว้แล้วก็ละบาปอกุศลที่ยังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องรู้ทันใจถ้ากระทบปุ๊บอารมณ์ที่เป็นอาสวะมันดีดขึ้นมามันเหวี่ยงขึ้นหรือเหวี่ยงลงเราต้องเห็นใจตัวเองว่ามันกำลังเหวี่ยงขึ้นแล้วเหวี่ยงลงด้วยบาปและอกุศลนิสัยเดิมๆที่เป็นคนอย่างไรที่มันเป็นตะกอนนอนเนื่องอยู่มันดีดขึ้นมาเราต้องรู้จักตัวเองเพราะเราปฏิบัติกระทบแล้วกระเทือนเราย้อนมาดูใจที่กระเทือนเราจะเห็นนิสัยเลวๆของตัวเองเห็นนิสัยดีๆของตัวเองจะเห็นความชั่วและความดีของตัวเองแล้วจะรู้ด้วยใจเป็นกลางว่าเราเป็นคนแบบไหนว่าเราจะขุดรากถอนโคนกิเลสเราจะถอนอาสวะถอนตอของมันถอนที่มันทักถมมานานแสนนานอันบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นเราต้องรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจะเห็นความชั่วของตัวเองแล้วจะเริ่มมีความละอายและเกรงกลัวแล้วยิ่งเราปฏิบัติทำมากๆเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมและผลของกรรมเราเชื่อในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราเชื่อเรื่องสังสารวัฏอันยาวนานและน่ากลัวชาวพุทธถ้าปราศจากความเชื่อของสังสารวัฏชาวพุทธถ้าไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติธรรมก็ไปต่อไม่ได้เพราะไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมทำไมบางคนถึงไม่เชื่อเพราะเขายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะยังไม่ศรัทธายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จริงก็เลยเดินต่อไม่ได้เพราะการทำกรรมดีกรรมชั่วก็เลยไม่กลัวคิดว่าตายแล้วสูญ นั่นคือความน่ากลัวของคนที่มาเกิดที่อื่นแล้วมาเกิดเจอศาสนาพุทธแล้วไม่มีสัมมาทิฏฐิในจุดนี้นะครับถ้าเราปฏิบัติแล้วเราต้องเห็นความดีและความไม่ดีแล้วก็รู้ทันเมื่อรู้ทันปุ๊บบาปอกุศลถูกละถูกเลิกไปแล้วต่อไปความเพียรอีกชนิดหนึ่งก็คือเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่เคยทำแล้วก็รักษาไว้ก็เพิ่มเอาไว้แล้วก็ทำต่อด้วยกุศลใดที่ยังไม่เคยทำความดีการทำบุญตักบาตรช่วยเหลือสังคมก็ยังทำเหมือนเดิมแต่ว่าเอากุศลที่เป็นมหากุศลเข้าไปแทรกก็คือเอาจิตที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาบุญยังไงทำต้องได้รับผลแต่เราทำยังไงบุญได้รับผลแต่ไม่เอาบุญนั้นพาไปเกิดแต่เอาปัญญาพาตัดซึ่งการเกิดความดียังทำอยู่แต่ไม่ยึดความดีทำเพื่อให้จิตสงบเบาสบายแล้วเอาจิตที่สงบเบาสบายนั้นมาดูกายดูใจสร้างมหากุศลดูไตรลักษณ์ของกายและใจท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งชั่วและกระทั่งดีแต่เอาปัญญารู้ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปภพภูมิทั้งหลายก็ถูกตัดเป็นภวังค์ขจิตของเรามรรคที่เรากำลังเดินอยู่ก็กำลังประสมประสานเพื่อให้มันสมังคีกันขึ้นมาเพื่อเข้าไปตัดในภวังค์ขจิตของพวกเราให้จิตนั้นบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะการปฏิบัติของเราก่อนจะเข้าถึงการที่มีสัมมาสมาธิได้เราต้องมีความเพียรก่อนนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่ปฏิบัติแต่ไม่รักษาศีลไม่ละบาปอกุศลการปฏิบัตินั้นก็เป็นหมันเราวัดการปฏิบัติที่กิเลสมันลดลงหรือยังปัจจุบันกิเลสมันเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์นั้นถอนรากถอนโคนมันทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเขาเรียกว่าตทังคปหานคือวิปัสสนาถ้ากิเลสยังพอกพูนอยู่วิปัสสนาทำไปก็เท่านั้นสมถะทำไปก็เท่านั้นเพราะว่ากิเลสไม่ลดไม่ละไม่เลิกแล้วไม่ยอมฟังยังมีความแรงความร้ายยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่รู้ว่าอันไหนควรไม่ควรการปฏิบัติก็ไม่เจริญขึ้นเพราะสัมมาวายามะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสมาธิไม่ได้เจริญขึ้นเมื่อมีสัมมาวายามะมีความเพียรนั้นเพียรรู้เพียรดูก็คือทำกรรมฐานมากองหนึ่งอาศัยเพียรอาศัยขยันรู้ขยันดูก็สังเกตถ้าอยู่ที่ฐานสบายๆจิตไหลปุ๊บให้รู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมจิตฟุ้งปุ๊บให้รู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมจิตไหลไปเพ่งที่วิหารธรรมปุ๊บให้รู้ทันกลับมารู้สึกตัวสบายๆนี่ก็คือความเพียรรู้สึกเพียรรู้เพียรดูรู้แต่ละครั้งสติก็เกิด1ครั้งรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยสติจะเกิดจนเป็นอัตโนมัติต้องอาศัยความเพียรชอบเพียรรู้เพียรดูขณะที่รู้จิตกับอารมณ์แยกออกจากกัน1ขณะติหลงปุ๊บรู้ทันตัวผู้รู้จะเป็น1สิ่งที่ถูกรู้ที่หลงไปจะเป็น1มันขณะที่รู้มันก็ละเพราะมันหลงไปแล้วมันรู้ทันมันไหลกับอธิษฐานฟุ้งไปปุ๊บรู้ทันเพ่งไปปุ๊บรู้ทันแล้วจิตจะกลับอธิษฐานพอรู้ปุ๊บจิตเดินละโดยการกลับมาเป็นผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นอารมณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มันขณะที่รู้มันละแล้วขณะที่รู้มันก็มีสติขึ้นมามันขณะที่รู้1ขณะจิตนั้นจิตเห็นอารมณ์จิตสลัดจากอารมณ์จิตพรากจากอารมณ์แล้วจิตก็กลับมาที่วิหารธรรมเป็นการฝึกจิตให้วางอารมณ์แล้วเห็นอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจนจิตนั้นจำได้ว่าอารมณ์ที่กระทบนั้นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเมื่อจิตไปสัมผัสแล้วจิตรู้ตรงจิตที่รู้แล้วจิตพรากออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้แล้วเห็นอารมณ์เมื่อพรากปุ๊บจิตก็สลัดจากอารมณ์ในการกลับมาที่วิหารธรรมไปการฝึกให้จิตวางอารมณ์ปล่อยอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมและทุกครั้งที่จิตไปสัมผัสอารมณ์จิตจะจำสภาวะของเวทนาที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นและจิตจะรู้สึกว่าเมื่อเป็นผู้รู้ออกมาจากวิหารจากกรรมฐานนั้นแล้วจากอารมณ์นั้นแล้วจิตจะเป็นอิสระเบาสบายแล้วจิตดีตัวกลับมาที่วิหารธรรมมันจะรู้สึกว่าเมื่อกลับมาบ้านแล้วมันสบายโล่งโปร่งแล้วต่อไปจิตมันจะจำอารมณ์ทุกอย่างได้เมื่อฝึกบ่อยๆบ่อยๆพอจิตมันเริ่มจำอารมณ์ได้ต่อไปจิตมันเริ่มเข้มแข็งมันเลยไม่วิ่งไปหาอารมณ์แล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นจิตเลยใช้วิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่สบายๆสัก 20% ประมาณเอาประมาณ 20% บางๆรู้สบายๆไม่มีจุดใดแต่รู้หลวมๆว่ากายยังมีอยู่แล้วกระทบปุ๊บจิตจะมองออกไปจากฐานไม่วิ่งไปหาอารมณ์มันจะมีฐานที่ตั้งมันจะตั้งมั่นในการรู้จะเห็นอารมณ์กระทบทางปัญจทวารพอมันกระเทือนทางมโนทวารปุ๊บทันทีมันก็จะรู้ทันว่ามันกระเทือนขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็จะมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ที่กระเทือนนั้นเมื่อตั้งมั่นปุ๊บมันก็จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ชัดเจนรูปนามโดยแยกกันณขณะนั้น เมื่อแยกกันชัดเจนแล้วตัวผู้รู้เลยไปดูการกระเทือนนั้นอารมณ์ที่กระทบนั้นด้วยนามขันธ์ทั้ง3มีเวทนามีสัญญามีสังขารเมื่อตั้งมั่นแล้วเมื่อไปรู้แล้วด้วยความตั้งมั่นเราเลยเห็นความจริงของเขาว่าเขามีเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับบังคับใจบังคับไม่ได้มีเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นี่ก็คือการฝึกขึ้นมาเมื่อมีสติแล้วสมาธิถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของการทำสมาธิของพระองค์ก็คือมีความเพียรขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วกระทบแล้วกระเทือนตรงกระเทือนก็เห็นบาปอกุศลเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บมันก็ละเมื่อละก็เห็นกิเลสของตัวเองแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้ตรงนั้นก็คือสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วจิตก็จะเห็นความจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่คือกองของสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อมีกองของสมาธิแล้วเนี่ยท่านก็เอาสมาธิเนี่ยมาฝึกตามรู้ตามดูเวลากระทบปุ๊บแล้วมันกระเทือนกระทบทางกายเกิดขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาตรงนั้นก็เป็นสภาวะธรรมละกระทบทางกายเกิดขึ้นแล้วมันกระเทือนทางใจการปรุงแต่งของนามขันธ์3ขันธ์เรียกว่าเจตสิก3ขันธ์นั่นก็คือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วกระทบกระเทือนต้องกระทบกระเทือนเนี่ยรู้ทันต้องรู้ทันเนี่ยเป็นเครื่องมือก็คือกองของสมาธิพอกระเทือนทางใจแล้วรู้ทันแล้วกระทบมีความคิดเกิดขึ้นตรงที่คิดเกิดขึ้นหลังจากกระทบเนี่ยเขาเรียกว่าดำริชอบก็คือสัมมาสังกัปปะก็เอาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมารู้ทันความคิดที่กระเทือนขึ้นมาพอมารู้ทันความคิดปุ๊บความคิดนั้นต้องปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนก็คือปราศจากอกุศลนั่นเองเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเป็นกุศลและอกุศลพอรู้ทันปุ๊บจิตเองก็แยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้บาปอกุศลที่เกิดจากความคิดนั้นก็ถูกรู้ถูกดูเมื่อถูกรู้ถูกดูแล้วมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อมันถูกรู้ถูกดูแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือมันกระทบแล้วมันกระเทือนโดยการยินดียินร้ายก็รู้ทันในความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายหรือว่าการกระเทือนก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อันนั้นเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วจิตควบคุมอารมณ์ได้แล้วต่อไปมันก็เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดขึ้นไม่ได้อุปาทานก็เกิดไม่ได้เมื่ออุปาทานเกิดไม่ได้ภพที่จะไปสะสมการทำกรรมเพื่อจะไปเกิดต่อใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ชาติก็เลยสิ้นเมื่อชาติก็สิ้นแล้วเนี่ยชรามรณะก็ไม่มีทุกข์ที่จะเกิดในอนาคตก็ไม่มีจิตดวงนี้ก็ถูกดับไปด้วยตทังคปหานสะสมนิโรธน้อยๆของเราเพื่อจะสะสมให้มรรคทั้งหลายรวมตัวขึ้นเมื่อทำเช่นนี้บ่อยๆนิสัยของเราที่เคยสะสมมาก็ถูกตัดลงไปถูกตัดลงไปเพราะเมื่อกิเลสนั้นขาดลงไปอาสวะก็ขาดซึ่งอาหารเมื่ออาสวะขาดซึ่งอาหารอนุสัยที่นอนเนื่องก็ไม่สามารถมีอาหารกินแต่เราก็สะสมคุณความดีเข้าไปในภวังคจิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำบ่อยๆใช้ไตรลักษณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์บ่อยๆบ่อยๆเมื่อเรามีสัมมาสังกัปปะคือรู้ทันใจสัมมาศีลทั้ง3ตัวก็สะอาดเพราะว่าการทำกรรมก็คือกรรมภวะก็เกิดขึ้นไม่ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอจะไปทำกรรมทางกายวาจาใจเรารู้ทันการกระเทือนเสียละดูการกระเทือนแล้วมีสติรู้ทันต่อไปสติปัฏฐาน4กับปัญญาจะเป็นตัวพาทำงานโดยไม่มีการสร้างภพโดยไม่ถูกตัณหาและอุปาทานไปทำกรรมเพื่อไปเกิดต่อเพราะฉะนั้นปัญญาก็พาทำงานแล้วก็ไม่ทะเลาะกันมีปัญหาจิตก็รู้ทันปัญหาแล้วมีความเครียดจิตก็จะแยกระหว่างความเครียดและปัญหาแล้วก็สามารถมีปัญญาอยู่กับปัจจุบันแม้ทุกข์จะรายล้อมเราไม่จมไปกับทุกข์แต่ปัญญาจะพาสร้างเหตุใหม่โดยไม่จมไปกับทุกข์แล้วก็จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยไม่มีการสร้างภพไม่มีการผิดศีลมันจิตเราก็สะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นสะสมความดีมากขึ้นอาสวะก็คือนิสัยเป็นตะกอนก็ถูกตัดลงตัดลงตัดลงแล้วเราก็สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเมื่อมีความคิดไม่จมแต่เห็นความคิดต่อไปความเครียดคนไหนนอนไม่หลับคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าคนไหนเป็นโรควิตกจริตชอบจมไปกับความคิดฝึกเช่นนี้บ่อยๆบ่อยๆสติจะพาเรากลับมาที่วิหารธรรมแล้วจะเห็นความทุกข์เหล่านั้นดับต่อหน้าต่อตามันก็จะถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนด้วยความเพียรแล้วชีวิตเราจะบริสุทธิ์ขึ้นสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดจะเห็นว่าการนี้ที่เกิดมาด้วยอกุศล ที่เรานำไว้แล้วเรารู้ทันมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันอกุศลก็ดับไปดับไปดับไปดับไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นกุศลก็มากขึ้นอกุศลก็เบาบางลงแล้วกุศลที่เราเคยทำแต่ปางก่อนในอดีตชาติได้สร้างบุญบารมีไว้กับพระอริยบุคคลได้สร้างบุญบารมีไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานได้สร้างบุญไว้กับคนปฏิบัติธรรมเดินงานวิปัสสนาก็เป็นเหตุพาให้พวกเรามารับผลของกรรมเกิดเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมารับผลของความดีก็คือมาเรียนธรรมะมาศึกษาธรรมะตอนนี้เรามีโอกาสได้ลงมือเองได้ปฏิบัติเองได้จากผลบุญในการก่อนและพวกเราได้รู้หลักอันแจ่มแจ้งนี้ไม่มีการใดที่ได้เวลาโอกาสอันประเสริฐนี้ที่ได้เจอศาสนาพุทธได้เจอสัตบุรุษแม้เราจะไม่ได้เจอองค์ท่านแต่เรายังเจอธรรมะของพระองค์ซึ่งแม้องค์ท่านจะละสังขารไปแล้วจะดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วแต่สิ่งที่ประเสริฐที่ยังคงเป็นสมบัติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราทุกวันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ทรงเรียบเรียงไว้อย่างงดงามทรงเป็นพวงมาลาที่ร้อยไว้อย่างงดงามไว้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแล้วธรรมะของพระองค์ก็ยังเปลี่ยนบุคคลธรรมดาปุถุชนเป็นอริยะบุคคลมากมายแม้ในอดีตที่ผ่านมาในสมัยที่พุทธกาลพระองค์ยังมีชีวิตอยู่บุคคลก็ดับขันธ์ได้เป็นพระอริยะบุคคลมากมายช่วงการเลยมาบุคคลก็ได้เป็นพระอริยะบุคคลมากมายตราบใดยังมีธรรมะอยู่ตราบใดที่ยังมีสติปัฏฐาน4อยู่ตราบใดยังมีคนโยนิโสอยู่ตราบนั้นก็ไม่ว่างจากพระอริยะบุคคลพวกเราเองก็กำลังล้างเนื้อล้างตัวเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกว่าศาสนาพุทธคืออะไรศาสนาพุทธสอนอะไรศาสนาพุทธที่เป็นพุทธมามกะต้องทำตัวอย่างไรกิจหรือหน้าที่ของพวกเรายังคงมีอยู่ยังไม่จบเนี่ยกิจยังไม่จบเนี่ยกิจต้องทำอะไรบ้างเมื่อเรารู้หลักที่เข้าใจแต่แจ่มแจ้งแล้วเราก็นำหลักนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่วัดการปฏิบัติอยู่ที่อายตนะอยู่ที่ปัจจุบันที่กระทบตรงกระทบแล้วมันกระเทือนเนี่ยมันเป็นตรงกระทบเนี่ยเป็นกรรมเก่าต้องรับผลตรงกระเทือนเนี่ยเป็นเหตุใหม่เพื่อจะพาไปสร้างกรรมใหม่เพื่อจะสะสมการเกิดการรับผลเมื่อเรารู้และเข้าใจหลักแล้วเนี่ยการปฏิบัติของเราเป็นทุกครั้งที่กระทบเมื่อเราปฏิบัติเป็นเก็บชั่วโมงบินในการดูไตรลักษณ์มากขึ้นความเข้าใจถูกก็มีมากขึ้นเมื่อเข้าใจขันธ์5เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ความอยากที่จะคุ้มครองความอยากที่จะสงวนเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นมันเลยไม่มีเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจหนทางก่อนหนทางที่ต้องปฏิบัติทางสายกลางมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรบ้างต้องปฏิบัติยังไงบ้างต้องไปดูตรงไหนบ้างเมื่อเราเข้าใจชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นธรรมะของพระองค์ที่ประเสริฐนี้เป็นธรรมะที่เปลี่ยนใจคนจากปุถุชนธรรมดาคนที่หยาบคนที่กล้านคนที่โหดร้ายคนที่ดุคนที่ไม่เคยยิ้มคนที่ไม่เมตตาคนที่โลภเปลี่ยนไปธรรมะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะโอสถธรรมะโอสถที่เปลี่ยนจิตมนุษย์ที่ป่วยทางจิตก็คือมีโลภมีโกรธมีหลงเมื่อปฏิบัติแล้วดื่มด่ำธรรมะของพระองค์ทางจิตทางการปฏิบัติแล้วเปลี่ยนมนุษย์ที่โหดร้ายเป็นคนใจเย็นขึ้นมาเปลี่ยนมนุษย์ที่โลภกลายเป็นคนให้โลภเนี่ยเป็นคนให้ได้มากขึ้นคนที่เมตตามากขึ้นโกรธก็เมตตามากขึ้นคนไม่ยิ้มก็ยิ้มมากขึ้นคนที่หลงก็รู้มากขึ้นคนเหล่านั้นก็จะมีเมตตาสัตว์ทั้งหลายเมตตาต่อคนเอื้อหนุนเอื้อกูลคนได้เพราะเห็นธรรมะของพระองค์บริสุทธิ์ขนาดนี้บางคนกล้าทิ้งโลกได้เพื่อเข้ามาหาธรรมเพราะว่านี่ใช่ทางบางคนรอมานานแสนนานเพื่อจะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระธรรมพระสงฆ์กล้าเสียสละแม้กระทั่งกษัตริย์สมัยพุทธกาลหลายท่านได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าคือมายอมทิ้งสมบัติทั้งหมดเลยเพื่อจะเข้ามากราบมาเป็นอุบาสกอุบาสิกายอมจะเป็นคนธรรมดาเพื่อเดินบิณฑบาตเพื่อเดินขออาหารคนอื่นเพื่อจะเข้าถึงแก่นธรรมเพราะคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เจอทุกครั้งที่เราเกิดเพราะการอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งใช้เวลาเป็นหมื่นกับเป็นแสนกับกว่าจะได้อุบัติมาครั้งหนึ่งแต่คนหลายคนที่มาเจอคำว่าพระพุทธเจ้ากลับไม่รู้เนื้อรู้ตัวกลับไม่รู้แล้วว่าโอกาสนั้นสำคัญขนาดไหนเวลาเจอคำสอนพระพุทธเจ้าเจอบ่อยๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเดี๋ยวก็ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็รูปนามมีแค่นี้เองหรือ นี่แหละปัญญาเขาไม่พร้อมเขาฟังธรรมแล้วเขาบอกไม่ใช่ทางเขาก็ออกไปบางคนได้เปลี่ยนศาสนาเพราะว่าความเข้าใจผิดเพราะความปัญญาเขาไม่มีเขาเจอทางอันประเสริฐแล้วแต่เขากลับหันหลังให้ธรรมะเป็นธรรมะปรมัตถ์หาฟังยากหาปฏิบัติยากเมื่อเข้าถึงตรงนี้คนที่สะสมของเขามาเต็มที่เขาก็จะกระโดดเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้เขารอคอยมานานแสนนานรอคอยที่จะเจอธรรมะของสัตตบุรุษทิ้งเรียบเรียงไว้อย่างงดงามเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลด้วยตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้ากล้าท้าทายกล้าท้าทายว่าลองมาปฏิบัติดูสิกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนปุ๊บมันปี๊ดขึ้นมารู้ทันการกระเทือนตรงนั้นจิตตั้งมั่นในการเห็นการกระเทือนการกระเทือนดับปุ๊บจิตเป็นอิสระหนึ่งขณะจิตเป็นสุขอันมหาศาลเป็นบุญมหาศาลเป็นมหากุศลอันมหาศาลเกิดกี่ชาติก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเจอหลงแล้วรู้ทันแค่รู้ทันด้วยสติชีวิตเป็นอิสระหนึ่งขณะจิตตั้งมั่นในการรู้เห็นธรรมนั้นดับต่อหน้าต่อตามันขาดเป็นหนึ่งต่อหน้าต่อตาอานิสงส์ที่เห็นธรรมดับต่อหน้าต่อตาสูงยิ่งกว่าสร้างวัดร้อยวัดแค่หนึ่งขณะจิตเองนะสูงยิ่งกว่าเพราะจิตนั้นไม่พานำเกิดไม่พาสะสมแต่การทำบุญสร้างวัดสร้างวาต้องนำเกิดและพาสะสมในบุญนั้นไปเกิดในภูมิที่เป็นสุคติที่ไหนที่มีเกิดที่นั่นมีทุกข์เมื่อมีทุกข์ที่นั่นก็ต้องดับที่นั่นดับที่นั่นก็ต้องไปเกิดต่อที่ใหม่อีกมันสะสมสร้างไปสะสมสร้างไปก็สร้างทุกข์ต่อเนื่องแต่การทำวิปัสสนาเป็นการตัดเป็นการขาดเป็นการพบสิ้นพบสิ้นชาติเป็นการมีสติมีปัญญาอานิสงส์สิ่งนี้หาได้เจิมตรงไหนได้บ้างถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติพวกเราได้เจอโอกาสเหล่านี้สิ่งที่ดีเหล่านี้มาลงมือปฏิบัติแล้วจะเห็นผลด้วยตัวเองพอเห็นใจตัวเองบ่อยเวลาจะพูดเวลาจะเดินจะเคลื่อนไหวจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะดื่มจะคิดเวลากระทบย้อนมาดูใจเราจะนิ่งขึ้นมาเราจะเห็นใจที่สั่งเราพูดนั้นกิเลสบอกหรือว่ากุศลบอกสมควรหรือไม่สมควรถ้ามีปัญญาแล้วจะรู้ทันต่อไปปัญญาจะพาบริหารจัดการโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตเราจะสะอาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นต่อไปเคลื่อนไหวขยับไปทางไหนกายขยับก็รู้ใจขยับก็รู้สติจะครองงานสติปัฏฐานจะครองงานเมื่อเรามีสติมีฐานที่ตั้งแล้วจิตมีสติมีฐานที่ตั้งเป็นเครื่องอยู่จิตไม่แสสายแล้วจิตก็เลยรู้สบายสบายเมื่อรู้สบายสบายจิตเลยไปเห็นความจริงของกายและใจที่เรารักมานานแสนนานเห็นว่าพอเราถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปอยู่วงในแล้วนะที่เรารักน่าแสนมากร่างกายที่เรารักเนี่ยมันก็เสื่อมนั่งแป๊บก็ปวดนั่งแป๊บก็เมื่อยเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็ป่วยไม่มีอะไรดีเลยร่างกายมันมีแต่เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเราสนอมมันตลอดเวลาถนอมให้มันสารพัดหนาวก็ห่มร้อนก็เปิดแอร์มันหยาบกร้านตรงไหนก็ใส่โลชั่นใส่แต่ของดีๆเข้าไปสารพัดแล้วมันก็เสื่อมแต่งหน้าทั้งสวยไปเที่ยวดูงดงามกลับมาบ้านตอนเช้าล้างหน้าล้างตาก็เหมือนผีนี่เองไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพยายามโปะพยายามทำให้สารพัดมันก็เดินหาความเสื่อมความสุขความทุกข์ความสุขที่เราแสวงหาหามันมาตลอดชีวิตเลยความสุขสมัยก่อนเราหาความสุขจากกามจากคนนอกจากข้างนอกความสุขแล้วก็แสวงหาจากบ้านหลังใหญ่ลูกดีๆครอบครัวดีๆสามีดีๆภรรยาดีๆเงินดีๆต้นไม้ดีๆบ้านดีทุกอย่างต้องดีหมดเลยพอมีมามันก็เสื่อมของทุกอย่างบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเสมอนั่งดูความสุขไปความสุขมันก็เสื่อมไม่คงที่มีความทุกข์พยายามผลักความทุกข์เองก็ไม่คงที่อดีตที่เกิดขึ้นมาพอมันปรุงพุ่งขึ้นมามันก็ไม่คงที่สังขารล่ะอนาคตที่ตั้งเอาไว้มันก็ยังไม่มาถึงกุศลอกุศลพอรู้ไปที่ดีหรือไม่ดีกุศลที่ดีอกุศลที่ไม่ดีพอดูไปดูมามันก็ไม่คงที่มันมีแต่ความเสื่อมบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเลยสรุปแล้วขันธ์ทั้ง5เนี่ยที่เราหวังดีรักมันประนอมมันยึดตัวเป็นของเรามันไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเลยมันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได้จิตเลยเห็นด้วยความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแค่ชั่วคราวบังคับไม่ได้จิตมันเลยไร้ที่พึ่งสมัยก่อนพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพึ่งกายและใจพอมันไร้ที่พึ่งปุ๊บมันเลยหาที่พึ่งอันประเสริฐก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจขันวางขันแล้วจิตเป็นอิสระเลยมีที่พึ่งอันประเสริฐคือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์และพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ เมื่อนั้นแล้วก็เดินทางถูกก็ยังมีชีวิตดำรงต่ออยู่ได้ด้วยการไม่จมไปกับขันอิสระทางใจก็เกิดขึ้นเลยรู้ว่านี่คือทางอันประเสริฐเดินไปด้วยความสุขความสุขอันมหาศาลเป็นความสุขจากภายในเป็นความสุขโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ต้องพึ่งความสุขจากวัตถุกามไม่ถึงความสุขจากอดีตไม่ต้องพึ่งกุศลอกุศลแต่มีความมั่นคงในพระธรรมแล้วเราจะสามารถเดินต่อได้ด้วยจิตมั่นคงชีวิตจะเปลี่ยนไปมหาศาลเลยเมื่อเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็น้อมเข้ามาที่ปฏิบัติมีความศรัทธาเพราะเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่หลงละเพราะเราเข้าใจแล้วว่ามีความเข้าใจถูกแล้วว่ากายและใจไม่ใช่เรามิจฉาทิฏฐิก็เริ่มเกิดเริ่มหายไปหายไปสัมมาทิฏฐิก็เริ่มเห็นแล้วเนี่ยสักกายทิฏฐิกายและใจเนี่ยที่เราเข้าใจว่าเป็นเรามันไม่ใช่เรามันมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็ไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นเราก็เห็นกายและใจแยกออกจากกันบ่อยๆแยกรูปแยกนามบ่อยๆเมื่อแยกบ่อยๆสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราก็เริ่มถอดถอนลงไปจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเข้าใจถูกแล้วเราจะไม่สงสัยจะไม่ลังเลในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์จะไม่สงสัยในหลักของการปฏิบัติไม่สงสัยเรื่องของมรรคทั้งหลายเมื่อไม่สงสัยแล้วต่อไปศีลพัตตปามาสเราก็จะไม่หลงงมงายเราก็จะไม่หลงในวัตถุมงคลต่างๆเราไม่หลงในศาสนาใดความเชื่อใดเพราะว่าไม่มีศาสนาไหนเลยสอนเข้าถึงอริยสัจสอนเข้าถึงนิโรธสอนเข้าถึงมรรควิถีของการปฏิบัติเพื่อผลคือนิโรธมีศาสนาเดียวเท่านั้นที่พาเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เราไม่สงสัยอีกแล้วแล้วเราก็ไม่หลงทางอีกแล้วเราไม่รูปคำการปฏิบัติเราไม่บอกว่านั่งเพ่งแล้วเข้าฌานไปเพ่งอย่างเดียวเข้าฌานอย่างเดียวจะเข้าถึงพระอริยบุคคลตรงนั้นไม่มีตัวผู้รู้เข้าไปไม่ได้นั่นก็ยังรูปคำการปฏิบัติก็ยังศีลปัตตะไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวแล้วบอกจะพ้นทุกข์นั่นก็ยังรูปคำยังเป็นศีลปัตตะไม่ใช่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็จะพ้นทุกข์กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ปราศจากมรรควิธีฉะนั้นต้องรู้ว่าศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นถึงจะพาเราพ้นทุกข์ได้ศีลพัตตปามาสก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ก็รู้ว่าใช่ทางก็คือศีลพัตตปามาสก็หายไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางรู้ทันอารมณ์แยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วก็ละสักกายทิฏฐิว่าตัวตนเราเกิดขึ้นเพราะมันแยกกันแล้วหลังจากนั้นตั้งมั่นในการรู้ก็จะเข้าใจเลยว่าหลักของการทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วิจิกิจฉาตรงนี้เราเห็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นรูปนามแยกกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่สงสัยเมื่อไม่สงสัยแล้วเห็นการดับไปของมันเป็นไตรลักษณ์ตรงนี้ก็รู้ว่าตรงนี้ใช่ทางศีลพัตตปามาสก็หายไปมันนี่คือหลักของการละความเป็นตัวตนการที่จะเข้าเป็นโสดาบันได้ต้องละ3ตัวนี้ให้ได้เมื่อละ3ตัวได้จิตก็เริ่มบริสุทธิ์ฉะนั้นท่านโสดาบันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาโดยไม่มีตัวตนเข้าไปข้างในแค่เห็นเขาอย่างที่เป็นถึงล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราได้เมื่อล้างความเห็นผิดได้ภูมิธรรมของโสดาบันก็เริ่มเกิดขึ้นกับเราต่อไปอิสระก็เริ่มเกิดขึ้นฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้ตัวเราไปเรื่อยๆจากการรู้ทันอารมณ์แยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อนั้นภูมิธรรมของโสดาบันก็ใกล้เดินมาหาเราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นน้อมมาอยู่กับปัจจุบันด้วยการบ้านข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเนืองเมื่อท่านอยู่กับปัจจุบันด้วยวิหารธรรมตั้งมั่นไม่ไหลไม่บังคับต่อไปสภาวะของขันธ์5มันเด้งขึ้นมาท่านจะรู้ด้วยจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปหาอารมณ์เมื่อรู้ด้วยจิตตั้งมั่นท่านก็จะแยกรูปแยกนามณขณะนั้นเมื่อแยกปุ๊บนะสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดมันจะเห็นแล้วว่าไม่มีเราที่ไหนละมันแยกออกจากกันเมื่อแยกออกจากกันแล้วท่านจะเห็นเหตุปัจจัยเพราะกระทบแล้วมันถึงกระเทือนพอกระเทือนถึงยินดียินร้ายมันถึงตัณหาเกิดขึ้นเพราะเห็นสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ท่านเลยไม่สงสัยเนี่ยหลักการปฏิบัติที่แท้จริงเมื่อหลักการนี้แท้จริงแล้วท่านไม่สงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลยเห็นความจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันนี้แหละก็ละศีลพัตตปามาสเพราะนี่คือถูกทางแล้วใช่ทางแล้วเลยไม่งมงายไปเชื่อสิ่งอื่นที่นอกจากพระรัตนตรัยชีวิตถึงเปลี่ยนขึ้นเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าเลยไม่สงสัยไม่ลังเลนี่แหละคือภูมิธรรมของโสดาบันที่เราจะสะสมเพราะเราจะเห็นทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปโดยไม่ไหลไปหามันด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยแล้วเห็นไตรลักษณ์ดังนั้นตัวสังโยชน์3ตัวก็ถูกละไปทุกขณะที่เราดับไปต่อไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหลวไหลจิตจะถอยออกมาเองและอยู่กับปัจจุบันน้อมต่อเนื่องในการปฏิบัตินะครับ